the voice of America.
ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰላምን ጸጥታና አፍሪካ አብ ሊቢያ ዘሎ ኩነታት አዝዩ ዘተሐሳስብ እዩ መንግስት እጣ ሀገርን መሰረታውና ብራዝዊ ከማል አይከአለን ኢሎም መለስካቸው አማ ከአዲስ አበባ ዘላፎ ጸብጻ ባሎ ገብረ ገብረ በድን
ለማንት ሶሉስ አዲስ አበባ ጋዜጣው መግለጽ ዘሐቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰላምን ጸጥታን ህብረት አፍሪካ አምባሳደር اسماعيل ቹርጓይ ሊቢያ እትርከበሉ ኩነታት ንኩላትና አዝዩ ዘተሐሳስብ ይላም
Neither the government is delivering to the people even on the
መንግስቲ ሊቢያ ነህዝቢ መሰረታዊ ዝሆኑ አገልግሎታት ክህብ አይቀአለን አብዛ እንዘረበላ ዘለና ሰዓት አብ ሊቢያ ቅልውላው ኃይሊ ኤሌክትሪክ አለ ህክምናን ካልወትን አገልግሎታት የለን እዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዘጋድድን ፍታሕ ንምርካቡን ዘተሓላለኽን እዩ
ሕብረት ኣፍሪካ ጸገማት ሊቢያ ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቶም ኮሚሽነር ብምግላጽ መራሕቲ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሊቢያ ዝለዓለ ኮሚቴ ብምጥያስ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ወሲኖም ኣለው ኢሎም ኣብ ሊቢያ ንኩሉ ዝሓቆፈ መንግስቲ ናይ ምምስራት ኣገዳስነት እውን ኣጽንኦት ይበምሉ ኣለዉ
the formation of an inclusive and concerted government which has to be accepted
nkhullu zahaqafa mengisti way mimhedar miftarin zin mimhedar bet mahro wakalti taqabalnat krakkibin yedli et mimhedar misedihnat asasaru tsagamat rahke ikones limat hawisu nediliyatat hizbi libya zimlisun khawun allo
አምባሳደር اسماعيل አማራብ አፍሪካ አማኸላይ አፍሪካ አብ ሶማሊያን አብ አበይቲ ቃላያትን ዝርአዩ ናይ ሰላምን ድህነትን ፈተናታት በመዝርዛርን ገለ ሀገራት ዘውፍኦ አስዋጾ በመዝኸኻርን ዘተአማመን ሰላም ምርግጋእን ብልጽግናን ምርጋጽ ዓለም ለኸ ምትሕባር ክጠናኸር ጸዊዖም ብዝተኣሳሰረ ዜና እቲ ጉባኤ መራሕቲ ንናይ ቻድ ሚኒስተር ወፃኢ ሙሳ ፋኪ ሙሃማት ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ገይሩ ትማሊ መሪፅዎም ኣሎ
Show me.